Bilbo Hiria Irratia entzuten ari zarete berba saioari ekitear. Ostegunero Bilbo Hiria Irratian arratsaldetan elkarrizketak. Berbaz, elkarrizketak, lagun bat, mundu bat. Galderak, erantzunak, galdera gehiago. Ostegun arratsaldetan irratian zuzenean, errepikapenak asteburutan, eta baita ere interneten bilbohiria.com horretan aurkituko dituzue gaurko eta aurrengo astetako elkarrizketak. Lide etorriako gaur estudio dara, Bilbo Hiriak San Vicenten dituen daukan txoko eder honetara, eta bakio aldetik, baina Bilbo bizidan tokitik datorkigu. Arratsaldeon, Lide, zer moduz?
Arratsaldeon, oso ondo, mi esker, konbidatzeagatik, aldez aurretik, eta oso ondo, zer moduzu?
Ederto, berriro azteko goz. Beste erabatera astear edo asteagatik berak aurkeztu dezala bere burua guri lanak entzea.
Bueno, ba, ordan neure aukera. Bueno, izena esan du berak, Lide naiz, eta ez dakit, burua aurkeztea ez da gauza erresa batzutan. Ez dakit, mila gauza dituzunean buruan edo, eta zer esan, bueno, bakiokoa naz, esan duen bezala, Bilbokoa ere bai, eta munduko hiritarra, hori beti. Eta, bueno, modu bate batzutan aurkezteko ere da, ba, munduko peregrina edo, ez dakiz, zelan izango ditzateke euskeraz peregrina?
Durangaldean peregrinize.
peregrinize, bueno, ba, izan dadila. Eta, bueno, ba, gonbidatu nauzue, irrasaio honetara eta pozik nago, batez ere, ba, pertsona normalak, neu bezala, edo hortik gabizen pertsona normalak elkarrizketatu eta gai ezberdinetaz hitz egiteko aukera ematen diguzuelako, ez da? Eta, bueno, ez dakit nire burua aurkeztu dudan edo ez, baina, bai, ez dakit, adina esatea adibidez ez dute garrantzitsu ikusten, gaztea naiz, eta, bueno, gaztea sentitzea importantea, eta, bueno, ba, ez dakit, emango diogu aukera galdera, lehenengo galderari.
Ibilzalea, zara, azken batean munduko hiritar esan duzu, peregrina esan duzu, baina ibili, kurri, ibiltza maite duzu, ez da?
Bai, txapela munduan eta ibili buruan, da gainera hori egia da, zelan euskaldun asko, ibiltzen gara hortik, zelan eta, bueno, hortik ibilita, ba, euskaldunak eta katalanak, bueno, penintzula kontutan hartzen badugu, ba, da gehien ikusten ditudanak, hemen ingurukoak, gero ja, beste munduko, beste herrialde batzetakoak, ba, milaka. Eta bai, ez dakit, noiz hasi nintzen ibiltzen, baina hasi eta gero ja ezin diot horreri gelditu, ezin diot gelditu ibiltzeari.
Ezin utzi.
Así que ez dakit.
Orduan oraingo proiektu nagusia proiekturik eza eta aurrengo bidairen batean
bai.
Pentsatzen amesetan edo...
Bai, kontua da, bueno, azte bete ere ez dala heldu naizela, nire azken, ez dakit, ibilalditzoa dinot, zer, bueno, Argentina eta Txile aldean, ibili naiz orain, hilabete, eta, bueno, pizkat itxuli izan naiz, ba, familia, lagunak, eta aspaldian edo, oindala urte batzuk egin nuen, biran ezagututako jendea, ba, berriz ere ikusteko asmoarekin. Batzutan ez da erresa, jendea hortik ere mugitzen da, eta beti usten dituzu, ba, ez dakit, lagunak, ezagunak, eta ez dakit, esperientzia politak bizi izan dituzun jendea hortik, ez da, munduan soltean, eta bai, berriz ere ikustea batzutan ez da erresa. Baina egia esan pozik nator zeren, bai, lortu dut jende asko berriro ikustea, lortu dut nire aizpan Txilen dagoela bizitan egotea, eta bueno, bere bizimodua zelan den ikustea, eta... Eta bueno, berriz ere bueltan. 13.000 kilometro berriz ere bueltan.
Han bizi duzu baizta, eta famili zati bat ere, han bizi izandakoa, edo bauzu ezuek txileregaz lotura...
Berezia edo.
Zendotxo, ez?
Bai, bai, beti danik, ba, ni txikitatik egia esan, bueno, familian beti bizi izan dugu txiletartasun, itxak balio badu, txiletartasun moduko bat. Gerrate garaian, zelan nire aitita eta mamak, bueno, Arantxa joan ziren, familiarekin, da orduan, eurek itzuli baldin baziren ere, ba, handik familia asko geratu zen, egual, bueno, nirekin erlazioa handia da, kontaktua daukagulako, baina nire, ba, aitita mamaren lenguzuak, edo izango dira, baina, bueno, badaukat, hango jende asko, han jende asko badaukat. Eta orain, ba, bueno, joan, hirugarren aldia da Txilen egon naizela, eta, bueno, kasualitatez nire aizpa orainan lanean dago, orduan kontaktua jarraitzen du, ezta?
Da, zertan aizpan?
Bueno, babitu, oso historio edo oso gauza polita egiten du nire ustez, ezta? Unibertsitateetan, han Santiagon eta Balparaison, Santiago alboan dagoen beste hiri handi bat, gure Santiagoekin konparatuta txikia, baina handi bat, bertan dagoen dauden unibertsitateetan klaseak ematen ditu, euskerazko klaseak eta euskal kulturazko klaseak, ezta? Eta orduan, bueno, ba, ora puntatzen den jendea, ba, interes ezberdinekin doa, agian izenburu berezi edo ezberdin bat daukan gai edo asignatura baten bila, ba, jakiminez, eta beste asko joaten dira, ba, familia edo antzinako euren, zeran esan, antzinako euren historioa edo familia historioa pixkat bilatzen eta bere kultura beren kulturaz gehiago jakiteko, ez da? Zeren badagoan euskaldun jatorria daukaten pertsona asko, ez da? Eta, bueno, pixkat euskera basikotik hasten dira, baina bueno, ematen diote aukera bat gure hizkuntza txikia baina polita eta interesgarria, ba, munduko beste toki batzuetan, ba, zabaltzeko eta erabiltzeko.
Da, asko dinosu moduan sustraiak ezagutu nahi antzatzen dira euskara ikasten, euskara kultura euren ganatzen eta...
Bai, hori da, sustraiak eta... hori da itxa proposa.
Eta txelesko indarraz bizi dute euskaltasun hori.
Bai,
hemen
asko.
Batzuta guretzat arrotza eta egiten dan...
Bai.
Sentimenduz, ez?
Azken finean, bueno, gu hemen bizi gara, ez da? Da, bueno, egunero ikusten ditugu, bueno, euskal lurra eta gu, ba, bat gara, hemen gaudelako, eta egunero ikusten ditugu igual, ba, gauza normalak, edo euskera kalean entzuten dugu, edo, bueno, San Jose eguna da, edo Aberri eguna da, edo, bueno, erromeria dago, edo denetarik, ez da? Eta orduan hemen daukagu. Orduan, kanpoan bizi den jendeak, ba, bueno, kilometroek eta distantziak asko egiten du, eta sentikortasun hori edo euskaltasun hori beste modu batekoa da, baina nolabait, ba, piztu edo sendotu egiten da, eta, ba, hori, jendean oso, bueno, ez dakiz zelan esan daiteke nostalgiaz edo bizitzen du, eta orduan, bueno, aldiren aukera guztietan, ba, egun bereziak ospatzeko edo euskera ikasteko aukerarik badago edo zelako motiborik edo simbolorik edo apaindurarik edo erateko aukerarik badago, ba, beti biziko dute modu berezi batean. Ez dakit azaltzen bada, baina gogoratzen dut, ba, hango euskal txiletarren etxeetan egonda eta sartu eta, bueno, euskal burbuia batetan pentsatzen zara batean, ez? Zelan, ba, hori, ikusten duzun apaindura guztiak edo eurek dituzten ohiturak eta ere bai, ezta? Baina, bueno, Txilen zaude adibidez, baina euskaltasuna hor sendo daukate. Bai.
Zelako irudia euren burutan? Ze irudia egiten dute gaur egun hango euskal jatorrikoek hemeko bizi moduaz eta nola bizi dute hemeko egoera?
Bai, bueno, hori bitxia da, igual ba, jende ezberdina dago, ba, hemen bizi izan zana, eta ondino, ba, ara joan da, badaukate hemengo irudia ez da, eta orduan ematen dau, ondino ikusten da bela Euskal Herri erromantiko hori, ez? Non, bueno, ia errepideak lurrezkoak ziren eta erromeriak eta bueno, bizimodu hori ba hau da
oso zabaldua
bai,
danean, eh?
Bai, pentsatzen dute ondine hemen gaudela abarkekin eta iritik, hau da, osea, noski badagola baserriak eta non baserritarrek edo jendeak jarraitzen duen ba eskerrak gure ba apaindura eta motibo propioekin, baina bai, imaginario edo irudi erromantiko hori egia esan oso oso bitxia eta polita da eta noski ere kontzienteak dira ba bueno, aurrerapenak gertatu direla eta hau beste mundu bat dela. Imaginatu zu hainbeste urtetan joan baldin bazara 30. hamarkadan eta ondino itzuli ez baldin bazara, ba zelan aldatuko zuen honek, ez? Tardan hori ba ba bitxia da. Eta gero badago ba han jaiotakoak eta guztiz, bueno, abizen euskaldunak eta guztiz euskaldunak direra, beste asentu batekin eta erdaraz hitz egiten, baina euskeraz ikasten saiatzen direnak. Eta bueno, ba gogo itzelekin etortzeko edo etorri direnean ba oso irudi polita ere eraman dute. Azken fina, bueno, gu daukagun herria ba ez dauka desperdiziorik edo zelan esango litzateke.
Irudi idealizatu horretan noraino heltzen da askotan gure artean hemen bizi dugun tentsioa, euskaldunen arteko tentsio hori zatiketa elkar ikamikak behar badan apur bat bat bezala, ez? Ikusiko dute.
Bai, bai.
Euskaltasuna eta hemen barruti behar bai, batzutan hemen penagarria izan bai, horren, basatik eta handia, ez?
Bai, egia esan hori. Gizartea gu euskaldunok ba satituta egotea ere, bueno, naiz eta politika kontuetan hitz egin da, ba nahiko penagarria da han. Egia esan, bueno, pizkat bizitzen dana da, bueno, politika noski eramaten dela, baina saiatzen zara pizkat ba Euskal Herria beste kontu batzuetaz hitz egiten. Igual eta orduan euki izan ditudan aukerakan euskaldunekin biltzeko adibidez, ba pizkat Eusko Etxean, baselan jendea batzen garen, orduan badaukago aukera abes batxa dago, badago dantza taldea, badago bazakit, egun batzuk ba elkarrekin egoteko eta bueno, euskeraz mintzatzeko alba da eta bueno, Euskal Herriaren alderdi positiboenak ateratzeko, ezta? Eta bueno, beti bai hitz egiten da ba bake desiratu horretaz eta zeran ikusten diren tirabirak, bueno, azken finean nik uste dut horrek tirabirak ba beti bueno, penagarria direla han edo hemen. Ez dakit ez dakit zeran esan.
Aitite amaba aipatu zu zara joan zela gerra sasoietan, ondote politikagatik. Itzuli egin ziren bertara, zeze urtetan, edo?
Ba, a ber, 40. A ber, txar parkatu nik uste. Ez, 40. hamarkadan egon zirenan. 20. Ba, gerra garaitik, eta 40. hamarkadan 45, igual aurrera, ez daukit urte zehatza orain.
Amar urte inguru bai, gara, mazituzen da gero itxuli, ez?
Bai, han gaztetasuna, eta bai. Eta ja itxuli, ordan, seme alaba guztiak adibidez hemen jaio ziren, iraita, adibidez, eta
da, beste zati bat han geratu
zen. Bai, han geratu zen. Eta bueno, gero beti, ba, ez dakit, txileta, riskuntxako, bai, itxak, eta oiturak, edo pisko sauerra edateko, edo, ba, txoklo pastela, ba, zelanda txokloa da,
hartoa
hori da. Bai, eta ordan, bueno, ba, horrek gauzak beti geratu izan dire, eta dakit, hori grina hori urteteko eta leku edo leku berri, baina aldi berean familiar edo familiar bat ikusteko beti egon da. Baina bueno, gero hemen egon da ba, eurek oso euskaldunak izan dira noski, eta Txile beti ba oso gomuta ona izan da ez da.
Aipatu dugu han denbora asko dara eman jendeen artean, euskal jatorrizkoen artean, ba hemengo irudi aitzinako Euskal Herria dutela gogoan, duela 40 urtekoa, eta gauza asko aldatu direla harrezkero. Behar bada, gazte belaunaldietan eta interneten eraginez, eta gaurko teknologia berrien eraginez, ba, behar bada, emeko egoraen berri, nolabait, bai, urbiago ezagutzeko aukera.
Bai, gaur egun gainera, bueno, ba, medio asko edo zabaldu dira, interneten bidez adibidez, edo Euskosare adibidez interneten boletin euskaldunak munduan, eta Euskoetxeak eta ba, Euskal Herria kanpoan duen mugimendu guztia hor batzen da, ba, artikuluak edo ospakizunak edo, bueno, interesa duten euskal munduari buruzko kontu guztiak, eta adibidez horrek asko hurbiltzen du edo ba, hori erreminta handia da, importantea da. Beste alde batetik badago Euskal Herriko delegazioak, bueno, Euskal Gobernuak kanpoan dituen delegazioak, orduan ba, konexio handia dago, bueno, han Euskal Etxeetan biltzen den jendearen artean eta emetik hemendik joaten den jendea eta jendearen artean, ezta? Orduan bai, noski, gaur egun ja errezagoa da ba, beste ikusmira berri hau izatea. Baina, bueno, azkenean beti hori, romantikoa da ere bai ba, ikusmira
bukolik hori
gordetzea, ez da? Baina, bueno, bai.
Lidek, hasieratik bere burua ibiltari bezala aurkeztu da. Gaztea dala be esan dau. Da, gazte sentitzen dala. Gaur egun zure aski inoiz baino gehiago bidaiatzen du jendeak eta zure apostu bat da bidaiatzen segitu nahi izate hori, bestetik munduan kurri ibilita norbere sorterrian edo etorkizunerako gauza finkoak lotzea ba, baztertu egiten dugu nola baita, ez da? Eta gainera horrela ibili ahal izateak ba bauka kostu bat da, ez? Dirua irabazi behar duzu hor.
Bai.
Zehar ibiltzeko, ez da?
Aurrera jarraitzeko.
Ze bai, iritsi duzu guzti horretaz. Ez zara etorkizunean gehiegi pentsatu zale. Susmatzen dugu.
Ez, egunean egun bizitzea hori da nire nire, bai, horrela bizi naiz, ez da? Baina hori aipatu duzuna bai, oso puntu importantea da, zeren, bueno, jendeak batzutan ikusten duzelan bidaiatzen ari zarela eta hortik munduan kanpoan, baina, bueno, aukera bat da, bizimodu aukera bat da azken finean. Jende guztiak ez dauka bidaiatzeko grina hori eta agian hartzen du azte bete ba, Kanarietara joateko eta hori da bidaiatzea uste duena, baina bidaiatzea batzutan bakarrik bidaiatzea eta mundutik ba, mundua ezagutzera joatea batzutan ez da gauza erresa, erez? Bueno, jende asko ezagutzen duzu, leku berri asko eta esperientzia berri asko, baina, bueno, batzutan hori, aurrera jarraitu behar duzu eta batzutan faltan botatzen duzu, bueno, erronka asko ba hori, aurrera atera behar dituzu, ezta? Eta ordan, bai, aukera bat da, hori, dirutsua batekin joan, baina gero, bueno, behin leku ezberdinetara helduta, beti aukerak ikusten dituzu, bueno, lan egiteko edo pizkat leku batean geratzeko eta hor, bueno, ia zer agertzen den eta ordan, bueno, hori da nire egunez eguneko erronka eta bizitzea gustatzen zaidana, ezta? Noski badago herrialde batzuk, bueno, errezagoa direla agian ba lan normal gaur egun mundu kapitalista honetan lan normal bat bezala jotzen duguna egitea, ez, adibidez, Australiara joan da, bueno, nahiko antzekoa da bizimodua, eta orduan, bai, kafetegi batetan sartu zaitezke, edo, bueno, ikasketak baldin badituzu, eta sortea badaukazu, ba, zeure gremioko zerbaitetan lan egitea, beste batzuetan ez da inerreza, baina, bueno, beti dago zaukerak, ba, ez dakit, eskulan gintzekin egiteko norbait ezagutzen baduzu, eta norbaiten etxean geratuta, ba, trueke moduan, ba, bueno, zeuk zeo zer egiten duzu eta janaria eta lo egiteko lekua ematen dizute. Orduan hori da, hori bakoitzaren bizitzan zer egin nahi duen, bakoitzak bizitzak zer egin nahi duen jakitea. Ni ez dakit ere, ez? Baina badakit gitzienez garaienetan horrela nabilela eta gauza positibo baina asko ateratzen ditu dala honetatik. Eta noski, gero, eltzen naiz orain ona berriro eta tinutan da. Zer egingo dut. Hortan nabil orain, ez da? Baina, bueno, edo zera gertu daiteke eta kanpoan ondo manejatu ba naiz, ba hemen manejatuko naiz, ez da? Baina, bueno, bai, hori egia da, adiktiboa den gauza bat da, eta behin urten eskeroa jo beti nahi duzu leku berriak ezagutu, eta egondako lekuetara itzuli, eta aleskero ba, bizitza bat eruan handik, eta horrelako asmo bat daukat.
Gauza positibo mordoa ataratzen duzu bidai horietatik, bai, batzuk bai, aipatzearen.
Ba, jendea, hau da, hortik ezagutu aldituzun pertsonai berezi, berezienetarikoak, ez da egiten, hemen azken finean, bueno, ba, jende berezia ezagutu dezakezu Bilbon, ere bai, hori ere bai argi daukat, ni batzutan ona itzuli eta dinotan da. Inoiz ez duzu jende berezia ezagutzeari usten, ez da? Baina handik, ba, ez dakit. Bueno, paisaiak, ez dakit, paisai bereziak, ba, hemen, igual, imaginatu ezin ditugunak, ez da? 5,000 metrotan izandako paisaiak, non beste planeta baten sinisten zaren, edo gauza positiboak ere bai, ba, txarto zaudenean, edo egoera txar batetan, ez dakit, edo zein egoera txar, imaginatzen baduzu, ba, gaizorik, dirua ostu dizutela, edo danadakoa, baina hori aurre egiteko zer egin behar duzun, eta gero zelan urten zaren, da dinosuan, da, ze ondo, ez? Guzti, esperientzia guzti horietatik zein gauza positiboak ateratzen dituzu, eta zelan zu indartxu edo, bueno, fuerteago bihurtzen zaren, ez? Eta, bueno, horrek ez dukentzen debilidadeak ere beti izango dituzula, ez da? Baina batez ere jende interesgarria hortik, eta zelan jendea baita ere interesatu egiten da, ba hori, zu ezagutzeaz eta laguntzeaz eta, bueno, ni jendearekin geratzen naiz, noski lekuetaz, ba, akordio asko izango ditut, baina jendearekin beti.
Musikabur bat entzun eta Lidegaz jarraituko dugu Berbaz, Bilbo Hiria irratian.
Me vine de Chile, también que yo estaba allá, orando en tierras extrañas, cantando pero apenas. Tengo en mi pecho una espina que me clava sin cesar. Es mi corazón que sufre, ay, por su tierra chilena. Quiero bailar cueca, quiero tomar chicha, quiero ir al mercado, comprarme usted quién. Ir a Matucana, pasear por la quinta y en Santa Lucía contigo mi bien. Antes de salir de Chile, yo no supe comprender lo que vale ser chileno, ay, ahora sí que lo sé. Igual que lloran mis ojos al cantar esta canción, así lloré en mi guitarra, ay, que no sale este bordón. Quiero bailar cueca, quiero tomar chicha, quiero ir al mercado, comprarme un pequeño, ir a Matucana, pasear por la quinta y al Santa Lucía contigo mi bien. Qué lejos está mi Chile, lejos mi media mitad, qué lejos mi propio hermano, ay, mi compadre y mi mamá. Parece que hiciera un siglo que de Chile no sé nada, por eso escribo esta carta, ay, la mando de aquí para allá. Quiero bailar cueca, quiero tomar chicha, quiero ir al mercado, comprarme un pequeño. Ir a Matucana, pasear por la quinta y al Santa Lucía contigo mi bien. Ir a Matucana, pasear por la quinta y al Santa Lucía contigo mi bien.
Porque vine de Chile, Lucho Roa cantari. Lidegaz, Berbaz jarraitzen dugu, bera ba, Chilegaz nahiko lotua dugu. Eta bidaiei erabat lotua. Kantua entzuten ari ginela, ba, gauza polit bat atera jaku. Gogoko dituzu munduan zehar kantuari lotuta eta artistei lotuta egoten diren txokotxu horiek, ez?
Bai, bai, bai. Musika, bueno, musikarekin bidaiatzea edo musikarekin alde guztietara, ba hori oso puntu importantea da. Eta, bueno, Ego Amerikan adibidez, ba, musikari asko dago, ez da, bueno, musikariak mundu guztian daude, baina bidai kontuan adibidez, ba, Ego Amerikan bidaiatzen daben, bueno, jende, bueno, hippie edo, hau da, eskulangintzaz bizidirenak edo, ba, euren musikarekin bidaiatzen dute, eta orduan, ba, parada horiek gauetan, lo egiten duzun lekuetan, eta ezagutzen duzun jendearekin, ba, beti gauetan, ba, entzun dugun kanta bezalako uneak bizitzen dira, ez da, ba, jende guztia, bueno, ba, zeo zer edaten, ardau gozuan goa, eta arrelako kanta, bueno, emotiboak, ez da, edo, ba, Txile eta zitzen diten da benak, adibidez, bueno, Txilen Txile, Txilekoak, edo Argentinan Argentinakoak. Eta, bueno, parita bai, ekarri dit burura zeran erean Santiago, bueno, Santiago Txile oso hiri handi handia da, eta oso ondo bibileike, bibi edo bibi mesale, bai, bizireike edo bai, nagoa gainera Txileko jergagaz oso atrabesatuta, así que edo bestela bat txirotasun asko dago ere, bai. Eta, bueno, txirotasuna ba, desastre hutsa da, baina badauka bere sarma zelan jendeak bizitza alduen bezala bilatzen duen, eta musikarekin adibidez, ba, jende asko igotzen da adibidez autobusetara, mikroak deitzen diren linea autobusetara, eta bueno, ba, euren gitarrarekin eta horrelako kantak abesten, ba, ba, txampon baten truke, ez?
Kanta bat jo,
bai,
eta txampon batzu batu, urrengo bai, tokian jatzi,
hori da,
urrengo bai, tuzea bai, niko, ez?
Bai, hemen igual, geure egun, bueno, ikusi leik ez zer, kaletik ere bai, jendea, ba, musika jotzen edo, han, ba, bueno, oso arrunta da, eta gainera, jendearen bizimodu gainera, bai.
Txirotasunaren alde, ba, ba, artea, bai, ba, presente goten da,
bai,
nahi non, be.
Bai, bai.
Parke, bai, bizi berezi izate dute Mekoen aldean, Aten parkera joan eta Doña Casilda parkera joan, eta behar bada igande arrasti edo bazkal ordu batean ba, baretasun orokor
bai,
eta Argentina baten edo Txile baten
ba, bai,
ba, guztiz bestelako giroa parke eta
bai,
ez,
bai, bai,
jai egun baten edo
bai,
jende
bai,
mordoa, norbera bere baskariak eramanda
bai,
musika nahi non, jendea dantzan
bai, 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 badago alde giro handia, alde horretatik, ez da? Edo enparantzetan, plazetan, eta bai, perkusio aldetik, gitarrarekin, egia esan oso giro gauetan, adibidez, bueno, oso giro ona na, ba, montatzen da hor, bai, oso oso ona.
Perkusioa aipatu duzula, ez dezagunaztu, zapatu honetan, etxi?
Ha, bai.
San Francisco auzoan, lehen ibili gara horretaz ere etxe egiten.
Bai.
Ba, tambor jotze haundia entzungo gaituzte edo horrelako izenburua jarri diote eta ba, jende mordo bat jatorri ezberdinetakoak tamborrak hartuta kalean izango ditugu zapatu eguerdian etxi bertan.
Bai, interesgarria hori.
Kuia sartu dugu.
Bai, bai, eso son do. Bai, bai, bai. Hori da, bueno, ba, bidaiatzearen, bueno, aurkako munduko jendea ba ona dator eta oso interesgarria eta berazgarria da, bueno, beren ohiturak eta musika motak edo bai, zelak jokabideak eta zelan dantzaitu duten eta dana bai hemen ikustea, ez?
Hori. Badagola inora mugitu gabe bidaiatzeko beste aukera berke bat
edo
hainbeste mugitu ezin daiken entzako aukera, ez?
Ba,
kosta egiten zaigu normalean ezberdinaren gana urbildu eta
bai,
euren tabernetara joan edo
bai, bueno,
hor badago beti bai, zailtasuna, ez?
Ni uste dut gaur egun igual ja badagoela, bueno, horrekiko beste aktitude bat, ez da? Bueno, zabaltzen ari garela, eskerrak, ez? Baina, bueno, bai, jende asko, bai, igual, bueno, edo ez da enteratzen gauza hauetaz, edo ez dio interesatzen, eta baina ni uste dut bai zabaltzen ari garela, kontu horretan. Eskerrak.
Beste kuina sartu behar dugu, lideren intereseko kontu bat aipatzeko. Oso merezi iruditzen zaigu eta jakin araztea merezi. Rainbow, deialdia.
Bai,
horretaz ere itxegin dugu.
Bai.
Eta laster dugu Portugal aldean, no, eh? Apirilaren 13 eta 28 artean zer
bai.
Izango dute?
Beitu hori, egia esan, bueno, ni Rainbow baten ez naiz egon. Bueno, gustu dut jende asko...
Rainbow
bueno,
esan dezagun hortxadarra, ingelesez, edo arcoiris,
bai,
bai,
ere, bai.
Biekaz aurki daiteke horri
bai.
Buruzko informazioa.
Definitzeko moduan izango daike topagune bat moduan, ez da? Ba, bizitza alternatibo bat edo bilatzen edo egiten duen jendea, ba, truekeaz baliatzen den adibidez, edo... informazio eta jakindura ezberdinak konpartitzen eta hartu ematen dauen jendea, ba, leku batean biltzen da, topatzen da, eta modu natural batean bizi egiten da. Orokorrean, ara joaten den jendea, ba, bizi modu hau baten dau, baina hori bai da aukera bat, ba, bertan jende hau ekartzeko eta, bueno, ba, elkar banatzeko, ez da, guzti hori. Eta bai, adibidez, bueno, informazio hori niri heldu egin za eta adibidez emailen bidez, ba, lehen, bueno, ahosago eta batzutan gutunen bidez egiten san, gaur egun igual ba horrela, baina bueno, batez ere lagunik edo badaukazu bizimodu horretan, ba beti abisatuko zaitu eta egia san Rainbowean ez naiz egon, interes handia daukat esperientzia alakoa bizitzea eta zelan ara joan eta bueno, naturak ematen dizunarekin baliatu bueno, zeure materialik minimoenak eraman eta ba, baskaltzeko eta lo egiteko, baina ondorenan egonda ba, guztiz burua zabalduta eta alik eta gehien ikasteko leku batera soa zela, ez da? Eta bueno, egun batzuk direz, baina gero ba, jendeak hortik jarraitzen da, hortik ba ez dakit gero ja, bueno, komuna edo hortik egualdetik adibidez peninsula aldetik ba jendea ba horrela bizi da, baina bueno, nire bizimodua gaur egun ez da horrela, batzutan planteatu egiten dut, nola horrela joan ba naturaz bizitzera aldan bezala. Baina bueno, interesgarria izango litzateke asko. Ba horrelako esperientzia bat izan eta pizkat bizimodu hori aukeratzen duzu.
Materialik alik eta gutxien eramaten da jendea bertara eta bertan jarduerak, ze moduko jarduerak, artesa hutsa,
bai, ba, artisa hutsa,
musika,
o, bueno, bizitza sustengarri bat izateko ba, jakindura guztiak ba, elkarbanatu egiten dira. Orduan ba, ez da git, landarei buruzko jakindurak, ez da, ba, zelan baliatu zaitezkezu naturan eta zer gian, zer ez, zelan ba hori, adibidez, edo bueno, landare medizinalak edo bestela energia sustangarriak, ba han, ez dituzu inoiz erabiliko ez mugikorrik, ez da irratia paraiurik, ez da ordenagailurik, ez inolako aparatu elektronikorik, ez da, eta bueno, batez ere ba hori, ba jakin naturarekin, elkarrekin bizitzen ikasi eta bai, ba pizkat bizi dugun kapitalismo, konsumismo gizarte honetatik kanpo, gero bueno, bakoitza eukin dezake bere aukera, baina pizkat kontzientziatzeko aprotxu bat, zelan, bueno, ba, mundua hankaz gora daukagun eta zelan alperrikatzen dugun ba munduak berak naturak ematen dizkigun iturri eta ez dakitzen esan baliabide asko. Tardoan hor pizkat kontzientziatu eta ikasi. Ez? Hori da, bueno, ja topagune bat, baina bueno, nahiko berezia. Eta heltzeko ere bai, bueno, ez dakit zenbat helbide edo badauzkat, bueno, ba asmoa badaukazu joateko adibidez eta lehenengotako heltzen bazara, ba zelan ba arrastroa edo seinalen bat itzi bai aurrengo jendeari laguntzeko, eta bueno...
Eras ez dago guztiz definituta non izango dan...
Ba, dago leku bat, baina bueno, ba, bidaltzen dut...
Baso baten errian, erako espazi batean, ez?
Bai, adibidez da Alenteixo kostaldea eta Algarberen artean, muga batean, edo bueno, horko... hori da, gitxe gora bera lekua, orduan gero pizkat bilatzea eta seinalekin eta ba, horra heltzea alik eta modu ekologikoenean, alba da ba, ez dakit oinez, baina noski hortik ingurutik bizi bazara eta ba hori alik eta baliabide gitzien erabilita edo gastu ez dakit innecesario, zelan izango ditzateke
beharrezkoak
ez den gastuak eta kontsumoak egin gabe, ez da bizitzatik ikasteko batez ere. Eta bueno, ni horrelakoetan ez naiz egon adibidez, baina bueno, beste parada edo topagune batzuetan bai egoten naiz. Bueno, festivalak izaten dira, ja, antolatuta egoten dira.
Horrelako Rainbow honetara joateko goz bai, eta baten bat animatuko balitz, ba,
bueno, irratira idatzi.
Deitu eta...
Deitu eta berehala jarriko gara kontaktuan. Bai.
Azken lehen ere itxe egin dugunean burbusa itxa agertzen zen, bai. Ba, kontzientziatzea aipatu duzu orain, horrelako egonaldi sakon, ez? Ba, teknologiak nahiko baster geratzen dira, oso naturarekiko harreman estua,
bai.
Nahiko baliabide gutxigaz, aste bi, horrela, nahiko trinko,
bai.
Betzat horrek zerbait aldatuko duelakoan, zure buruan, eta... Baya, bai. Izango dira behar bada, horrela bizi diren lehen komuna itza ipatu zu, bai. Herriskak edo taldeak, edo izango dira mundua zehar, hola bizi direnak.
Bai, noski, horrela.
Epe luzea, be.
Bai, noski. Osa, horra doan jendea horrela bizi delako. Osa, didez, ni ez naiz horrela bizi, batzutan eukin izan ditute esperientziak, ba, horrela bizi izan naizela, ba, norbaitekin topatu naizela, ez dakit, ba, Brasilen, edo Argentina, edo danadarako lekuetan, eta orduan aukera izan dut. Noski gero, ni hori argi daukat leku batetan jaio naiz, no, non jaio izan naiz, non nire bizi modu mota eraman dudan, eta azken finean, ba, gizarte honetara egin naiz, ezta? Horrek ez du esan nahi, ba ni beste bizi modu bat ez dakit asma, pentsatzen ari ba naiz, bueno, ni beste bizi modu bat eramateko asmoa baldin badaukat, ba azkenean lortuko dudanik edo ez, baina bai. Kontua da, ba ez dakit galdu dutaria uste dut.
Ba, batzutan gonaldi trinko bat egiten duzu hor,
da
zerbait ekartzen dutu.
Hori da, ni argi daukat, bai.
Hasieratik itzi duzu be, ba, une honetan zure bizitzako plana, ba, ez egon kortasuna ez dugu zango, baina bidaiatzea,
bai.
Ez herri lotu ez egitea, eta momentua sortzen diren abaguneak baliatzea.
Bai, eta aprobetatzea, eta bai.
Baina, ez da, galdetzea, erre.
Bai.
Zerbaiti lot txea derrigorrezkoa balitza izu, edo zerbaitenetan sakondu nahi bazendu zertan, une honetan?
Bueno, ba, une honetan, holan aukerak nire buruan daudela, ba, dibidez masajearen kontua, ni, bueno, masaje tailandesa ikasi nuen Tailandian nengoela, eta, bueno, orain arte egin dudana da, ba, lagun eta familia artean ematen egon naiz, eta, bueno, ba, beti alizan dudan lekuetan, yogaren kontua beste bat da, oda yoga ikasi, eta ara noan lekuetan ere bai, ba, beti ba, nire jakintza adibidez ba, bestei erakutsia izango diet edo eman, eta alduenak aprobetsatu esala. Orduan, hori da, ba, ideia bat, alde, igual, oingo zer romantiko horretatik, zeren badokat asmoa, ba, beste bizimodu hori eroateko ez, baina bestela egon naiz egiten azken boladan ere bai, ba, bidaietan lagundu ditut ba bidai taldeak, ezta? Ba, agentziak eskaintzen dituzten bidaietan ba ni gida laguntzaile bezala joan naiz, ezta? Orduan orain Bilbon nago eta bueno, ba lan hauetaz baliatzen naiz pizkat, bueno, ba hemengo bizi moduari ekiteko, ezta? Eta bueno, albaldin manuke trukegatik ba zeo zer egin, ba hori beti ongo nitzateke oso irekia eta oso gustora, ezta. Baina ideia aldetik bai, ba hori adibidez, masajea eta
truke berba sarri agertzen da diru mundutik pizka bat
aldendu nahi duzu, alden neurrian. Baina ez da erresa, osea, ni neroni igual gauza guztietaz hitz egiten eta ez dara mat truke bizitza bat, edo ez dara mat, osea, diruarekin jolasten dut, adibidez, eta oraingo horrela ibiliko naiz, hori ziur. Baina, bueno, asmoa buruan izan da, eta ba, gauzak egiteko irrikaz nabilela, eta mundutik edo nondik, ba, beti irekia nagoenez, ba, bueno, edo egunen baten igual lortuko dut. Bai.
Trukeme elkartea izan zen Bilbaldean, oin dala urte batzu arte, gaur egun antza ez dagoena, eta denbora bankoak ere
bai.
Baumendira hemen inguruan, eta truke kontu hoiek eta apur bat suspertu nahian, ez? Diruaren dependentzia horretatik apur bat alde egiteko.
Bai, eta horretarako igual beti ikusten duzu, bai, iritik ere, bueno, aldendu egin behar zarela, nola bait, ez? Igual irian ere bai, ba, orain aipatu dituzun elkarteekin, ba, nola bait zehoz ere egin daitek ere bai, eta mugimendutxo bat hor ere badago, baina pizkat kanpoan ikusten duzu, ez da? Baina, bueno, hori ikusteke dago.
Behar bada, zera, nekazan linguru batean bizitzea
bai.
Errezago, ez da?
Izan lehi.
Claro. Azkenean, baina, igual, jan eta edan guztiak bai, egunero egin behar duen zerbait dalako.
Bai. Claro, ni gaur egun hori ere bai nomada bezala ikusten dut. Orain eraukeran ere lehen itzegin du, aipatu dugu uste dute WWOOF usta dala, WOF. Ah. Ba, zelan, bueno, baserrietan edo etxaldeetan zeu zure lana eskaintzen duzu eta horren truke, bueno, ba, ogea eta janari ematen dizute. Aha. Mundutik, nez? Mundu guztitik dagoen erakundea menda, ez da?
Oso erakunde interesgarria. Bai. Interneten baduzu horren ganeko informazio ugari eta zuk esan bezala irubebikoitza.vbikoitza.org
bai.
Elbidean daukazue. Bai. Uofin esaten zaio hori egiteri eta bai. Aukera interesgarria, ez?
Bai.
Balzear ibili eta
bai.
Oinarrizko zereginetan, nekazaritzari lotutako zereginetan, truke bidez bidaiatzeko eta mundua ezagutzeko beste aukera bat.
Bai.
Eta
kosteak.
Onenean, itzulitakoan hemen antzerako jarduerari ekin alizatea. Baya, gaur egun zez zaila da Euskal Herrian, Bizkai aldea, Bilbo aldea, ba, nekazaritzat jardutea, eta hortik bizi izatea. Egun erantzuten zaigu horren zailtasuna, eta
bai, baina, bueno, horrek gainera, bueno, kanpora de hemen horrelako trukak edo esperientziak izan da, ba, ez bakarrik lurras ikasiko duzula, baizik, eta ezagutzen duzun jende interesgarri guztia, beres? Ba, bakoitzak produzitzen duena, zelan produzitzen duen ikasi, eta estia, edo abereak dituztela, edo esnea, edo jogurrak iti dituztela, edo txokolate organikoa, edo orduan, bueno, esperientzia hori, ba, bueno, aukera ona da.
Kanta entzungo dugu, eta laster lidegaz berbaz jarraitu.
Sama bir khol dikawel kapoku di sohna sa bir kal mane way bi may way tipna ko sama bir khol dikawel kapoku di sohna sa bir kal kon sohna buru karam da Dikawel kapoku di sohna sa bir kal Mane way bi may way tipna ko sama bir khal Dikawel kapoku di sohna sa bir kal Kon sohna buru karanda Sabikal
Ismael Loy izan dugu kantari, ere ahots ederraz gozarazten. Lidegaz, jarraitzen dugu berbaz gozatzen, eta jendeaz hitz egingo dugu pixka, jendeaz eta bizitzaz, bizitza esperientziei buruz eta ikasteaz, ez? Bidaietan, jendea zaizu ba, gauza egik entesgarrenetako, paisaiak eta bebai, oso gauza ezberdinak ikusten ditugu, natura gune bebai, museoak aipatu ere ez tozuz egin, ba, nik ere bentsat ez ditu egizan baltze, ba, jendea aipatzen duzu, ze jakintza iturri eta burua zabaltzeko iturri haundia dugu, jendea, ez da, personak, eta batzutan ustez duzun horrezek dauka ba, altxorra bere barnean, ez da?
Bai, hori da. Bai, gainera, ba hori, adinaz aparte, bueno, hasikeratik esan dut adinaren kontua niri, ba, berdin dostela. Ta, orduan, aurkitzen duzu mundutik, bueno, jende guztiz ezberdina eta adin guztietakoa bidaian. Eta, bueno, zurekin konexio polita aurkitzen duzu labapatean, ez? Ta hori, ez dakit, bueno, adin kontua adibidez kasu honetan badauka garrantzia, oda edozein adinarekin ba, konexio handia eukin dezakezula. Bueno, gogoan daukat adibidez orain Argentina egonda, Córdoba aldeti, bueno, badago Argentinan provintzie edo zonalde asko, ba, peninsula honetan, bizigaren peninsula honetako herrialdeen bezalako izenak daukatela, eta bueno, Córdoba aldea da Argentina oso sakona, ez da? Mm-hmm. Eta hor bizi da jendea, ba, nahiko modu naturalean. Eta hor aurkitu, bueno, sartu nintzen etxe batean gomendatu zidatela, ba, hor lo egiteko, eta hor zegoen tipo bat oso jatorra Juan izena zuen, eta, bueno, 70 urte ukingo zituen gitxienez, ja. Eta bera izatez sastrea zen, jostuna, edo, bai? Eta, bueno, ja, ba, bueno, bukatu zuen lanean, baina, bueno, egon zen bere bizitzan, ba, lan asko egiten, eta gaur egun ja egiten zituen igual jantziak ba bakarrik lagunentzako, eskatzen zioten pertsonentzako, eta baina oso detaile handiz, ezta. Eta ordan etxe horretan sartu ginen ni eta nire lagun bat Bilbokoa, eta oso pozik zegoen zelan gu apatean ara heldu ginen, ezta, beste herrialde batekoak, eta normalean igual hortik mugitzen ziren pertsonak eta etxean jasotzen zituzten pertsonak ba, bueno, Argentinakoak ziren, edo igual Perukoak, edo Boliviakoak, baina ingurukoak, eta bari, eskulangintzan aritzen zirenak, eta bueno, ba, asko atera genuen gau horietan, ez da egit, oso gaztea zen, ez da, 70 urte edo, baina oso gaztea beti rifarre egiten, eta hor bizi ziren, ba, bere loba, bere semea, eta, bueno, hor, batzen ginen, ba, bueno, etxe horretara heltzen zen jende guztia, ez da? Eta hoi bat utzi ziguten, da, bueno, venga, zukaldea erabili aldozu. Gero, ba, zeukaten ura berotzeko, ba, kaldera edo danadalakoa, eta zura egurrarekin berotzen zuten, ez da? Ordan, modurik umilenean, baina dena zegoen, ezen ezer falta, eta beti oso, ez da egit, oso irrifarrez. Pertsona hori orain daukat gogoan adibidez, edo ez dakit, beste hainbeste, ba, horti euren etxeetan hartu nautena, ba, norbait ezagutzen dudalako, norbaiten kontaktuaz, eta ba, Bilbokoa den norbait, baina Singapurrera joan dela bizitzen, eta, bueno, ba, behin deituta, eta, bueno, bai, etorri zeinke, eta, eta, bueno, ez dakit.
Horrelako txokoak, urbil, gero, eta gatzago, horrelako txoko, bereziak, txoko beroak, txoko gozoak bai. Aurkitzen gero eta gatzago, ez?
Bai.
Aurrera kutsa kakotxa arteko horren, ba, galgak, ez?
Bai.
Zuma galtzen dan bidean.
Bai. Ba, bitu, kontu horrekin batera, hau da, pertsonen etxeetan sartzeko kontuarekin, eta zelan, bueno, ba, jendeak eskuzabal hartzen zaituen, eta hori badago orain gaur egun interneten bidez ere, bueno, aurrerakuntza batzutan ez da osona, baina kasu honetan adibidez ona da, eta interneten antolatu da, bueno, web orrialde bat, non, bidaiariek, ba, talde bat egin dugu, eta, bueno, ni badaukator perfil bat adibidez, eta beste batek munduan zehar badauka bakoitzak bere perfila, eta orduan, ba, bueno, Nicaraguara noa, eta, bueno, begiratuko dut hor Nicaragua nian hor dagoen, eta igual beretzean jaso alnauela, ez da? Eta, bueno, web orrialde hori abagaudela hemen datuak ematen, deitzen da Hospitality Club, bai? Eta hori da, hospitalityclub.org, bai? Eta hori oso interesgarria da, adibidez? Osea, ni adibidez, bueno, mail asko jasotzen ditut Bilbora etorri nahi duen jendearena, eta, bueno, guztiak ezin ditut batu. Baina, bueno, ba, ni hortik noanean, ere bai, idazten dut, eta, bueno, ba, jendeak ere bere etxean hartu nahu, eta hor ezagutzen duzu herrialdea, lekua, jendea, eta familia beraren ohiturak, eta, bueno, hor berotasun horrekin bizi egiten zara, ez da?
Na, nolabait inora joateko zailago duzun horretan ere, ba, Bilbora datortzun jendean bitartez, aberazteko beste
bai,
modu bat.
Bai, hori da, bai. Bai, eta, bueno, ba, etxean jaso ezin badituzu pertsona hauek adibidez, bueno, badaukazu aukera ere bai, ba, bueno, ba, kafe bat hartzeko geratzera, eta hortik bueltatxo bat eman, eta zure iria erakutsi adibidez, edo ba, gaztea lugatxera eroan zure autoan, edo, bueno, orduan bada pizka, bueno, trueke, trueke horren beste aurpegitxo bat, eta, bueno, bidai munduan adibidez, ba, oso interesgarri ikusten dudana.
Horrari da bizitzen lide bergaztetasun betiko hori.
Betiko, bai.
Eta jendea gandik ikasten dozu gehien, edo, bueno, edo asko, esan zagun. Internet ere tresna baliagarria duzula erakusten duzu. Ikasketa zer. Beste ikasteko modurik, edo aholkatzeko libururik, edo egile kutunik, edo...
Ba, bueno, poesia asko dut gustoko, eta arduan hortik batez ere bidaiatzen noanean asko idazten dut, batzutan gehiago, bestetan gitziago. Hori be epekadoa. Eta bueno, ba, Ego Amerikatik ba, poeta gustagarrienak edo, bueno, Neruda, Pablo Neruda oso gustoko daukat, eta gainera han Txilen zaudenean eta bere, bueno, ez, leku ezberdinetan zituen etxeak bizitatzen dituzunean oso esperientzia bitxia da. Neruda bazen tipo bat oso bizizalea, baina modurik positiboenean, ez da, eta ez da, surrealismoarekin ere kutsu, oza, erlazio polit bat duena, nire hori asko gustatzen zait, ero bai, ez da, ez dena zuzena izatea baizik, eta bueno, ba, venga, imaginazioarekin hortik pizkate gaz egitea, eta bueno, Nerudarekin adibidez hori posiblea da. Argentinan badaukat beste poeta gustoko bat, Roberto Juarroz deitzen dena, adibidez. Eta ere bai, bere poesia oso, ez dakit, baina ez dakit, bitxia batzutan surrealista eta zentsuzkoa beste batzutan, eta, bueno, irakasten dutxuna, ez da, eta erromantikoa bestetan, eta hori, ez dakit, poesiari dagokionez. Badaukat igual beste idazle gustoko bat, Nikaraguan ez nahi segonda, baina, bueno, ba, irakurri dut berataz eta bere herriaz, eta ardan badaukatarako ideiatxo bat, eta Gioconda Belli daukaguna. Eta, bueno, emakumea eta oso emakume fuertea eta, ez da git, balio garria ez da. Bueno, bere bizitzan zera erakutsi duena, ba, badituela, ez da git, euskera zeran esan, baina agaiak. Eta, bueno,
Kemen handikoa,
hori ze, eskerrak zu laguntzen zula. Eta, bueno, horrek hiru adibidez, beste
denbora bai akulide, bai galdera, behar dizugu.
Venga, eman.
Laburera txuteko edo. Bilbon, asko ibili izara hor munduan, zehar ez dugu zaipatu zer bidea, baina luzeak izan dira, eta batzuk bai bentsat, Asialdea bebai, Ego Amerika bebai. Bilbon bertan egun libre bat duzula, zein duzu plan gogoko bat? Eta ze txoko dituzu baite Bilbo txiki honetan?
Bai, bueno, Bilbon edo igual ingurutik ere bai. Bueno, ni oso bakio salean, azordan. San Juan de Gaztelugatxe, donieneko... Gaztelugatzeko donien, ba, oso leku aproposa da, ba, horti joan, eta ezertan ez pentsatzeko edo begiratzeko bakarrik, eta Bilbon lagunekin joan eta ardau batzuk hartu. Someratik adidez. Edo, bueno, hemen behan ere bai, hemen kafean txokian adidez, egatik ez.
Tira, bertan elkarriko ziko dugu rengoan be bai.
Ederto.
Entzulea be han izango ditugu, Rainbow espedizia antolatu.
Ia, egunen baten.
Eta... Bai. Ondo izan, eskerrik asko bertaratzeagatik eta urrengo arte.
Bai, urrengo arte, eskerrik asko.
Berbaz izan duzu hau Bilbo Hiria Irratian, datorren astea barriro, ostegunean, arratsaldean, elkarrizketak, pertsona bat, mundu bat. Datorren astea arte.
See you.